3. Ved at bøje en todimensional verden, repræsenteret ved et stykke papir, kan to fjerne punkter bringes sammen, ja endog bringes til at falde sammen og på denne måde ødelægge det todimensionale begreb om afstand. 4. En asymmetrisk højreorienteret genstand kan gennem den tredje dimension vendes om og bringes til at vise sig igen som en asymmetrisk venstreorienteret genstand. 5. Hvis man fra den tredje dimension ser ned på en todimensional genstand, kan hvert punkt af denne sidste straks overskues uden at perspektivet ødelægger den. For et væsen, der var begrænset til kun at fatte to dimensioner, ville det ovenfor nævnte synes mirakuløst og fuldstændig uforståeligt. Det er interessant at se, at nøjagtigt de samme tricks kan og bestandigt bliver lavet med os, som spiritisten oplever dem. 1. Disse væsener og genstande kommer til syne og forsvinder. 2. Der bliver lavet apport med ting fra store afstande. 3. Ting flyttes fra lukkede kasser. 4. Rum synes at være praktisk talt være ikke eksisterende. 5. En genstand kan vendes om, for eksempel en højre hånd kan blive til en venstre hånd. Alle dele af en genstand, for eksempel en terning, bliver set under et uden perspektiv og ødelæggelse. På lignende måde kan hele indholdet af en lukket bog ses straks. Forklaringen på denne fremstrømmende kraft, som tilsyneladende ikke kommer nogen steder fra som for eksempel i chakrarene, er naturligvis at den kommer fra den fjerde dimension. En væske der hældes over en flade er tilbøjelig til at spredes ud i to dimensioner og bliver meget tynd i en tredje dimension. På lignende måde er luft tilbøjelig til at sprede sig i tre dimensioner, og det kan jo være at den ved at gøre dette bliver mindre i den fjerde dimension. Det vil sige at lufttætheden kan være en målestok for dens relative tykkelse i den fjerde dimension. Det er klart at der ikke er nødvendigt at standse ved fire dimensioner, efter hvad vi ved kan der være uendelig mange dimensioner. I hvert tilfælde synes det sikkert at astralverdenen er firedimensional, mentalverdenen er femdimensionaler og den buddhiske verden seksdimensional. Det burde være klart, at hvis dig der hele taget findes, lad os sige syv dimensioner, så vil der altid være syv dimensioner alle vegne, det vil sige der eksisterer ikke sådan noget som et tre- eller firedimensionalt væsen. Den tilsyneladende forskel skyldes den begrænsede evne til erkendelse hos vedkommende væsen og ikke nogen forandring af den sete genstand. Denne tanke er udtrykt udmærket i Ouspenskis bog Tertium Organum. Ikke desto mindre kan et menneske udvikle astral bevidsthed og stadig ikke kunne opfatte eller vurdere den fjerde dimension. I hvert fald er det sikkert, at gennemsnitsmennesket slet ikke opfatter den fjerde dimension, når han træder ind på astralplanet. Han ser den kun som en vis uklarhed, og de fleste mennesker går gennem deres astralliv uden at opdage realiteten af den fjerde dimension i det stof, der omgiver dem. Væsener som naturånder, der hører til astralplanet, har af natur evnen til at se det firedimensionale aspekt af alle genstande, men selv de ser dem ikke fuldkomment, da de kun opfatter astralstoffet i dem og ikke det fysiske, akkurat lige som vi opfatter det fysiske og ikke det astrale. En genstands gennemtrængende af en anden, rejser ikke spørgsmålet om den fjerde dimension, men kan forårsage sig opløsning, en ren tredimensional metode. Tid er i virkeligheden ikke den fjerde dimension, men det er dog en hjælp til forståelse at betragte problemet under tidens synspunkt. En kegles passage gennem et stykke papir, ville for et væsen, der lever i papirets dimension, se ud som en cirkel, der forandrer sig i størrelse. Dette væsen ville naturligvis ikke under et kunne opfatte alle de stadier af cirklen, der eksisterer sammen som dele af en kegle. Noget lignende er væksten af et fast objekt, som den ses fra det buddhiske plan. Det svarer til synet af keglen som helhed og kaster således lys på vores egen blindhed med hensyn til fortid, nutid og fremtid og på evnen til forudseenhed. Det transcendentale tidssyn er behandlet udmærket i C.H.Hintons fortælling Stella, som findes i Scientific Romances volumen 2. Der er også to interessante henvisninger til dette begreb i H.P. Blavatskis bog The Secret Doctrine vol. Side 69 og vol. 2 side 466. 20. Det er en interessant og betydningsfuld iagttagelse, at geometrien som vi kender den kun er et fragment, kun en populær forberedelse til den esoteriske virkelighed. Har man mistet den sande rumsans, er det første skridt mod denne viden erkendelse af den fjerde dimension. Vi må tænke os, at Mona den ved begyndelsen af sin evolution er i stand til at bevæge sig i og kunne opfatte i uendelige dimensioner, og ved hvert nedadgående trin bliver evnen til at opfatte i en dimension taget fra den, indtil der for den fysiske hjernebevidsthed kun er tre tilbage. Vi er således ved evolution i stof afskåret fra viden om alt undtagen en ganske lille del af de verdener, der omgiver os, og selv det, der er tilbage, ses kun ufuldkomment. Med et firedimensionalt syn kan det måske iagttages af planeterne, som i vores tredimensionale verden er adskilte, er firedimension alt forbundne, og at disse kloder i virkeligheden er kronbladspidser, som er dele af ens stor blomst. Derfra har hinduerne deres begreb om, at solsystemet er en lotus. Det er også via en højere dimension en direkte forbindelse mellem solens hjerte og jordens centrum, så at elementer fremkommer i jordkernen uden at gå gennem det, vi kalder overfladen. Et studium af den fjerde dimension synes at føre direkte ad vejen til mysticisme. Således bruger C.H. Hinton til stadighed sætningen af udvidet selvet, i det han peger på, at for at kunne vurdere et rum firedimensionalt er det nødvendigt ikke at betragte det fra et enkelt synspunkt, men samtidig fra alle synspunkter, det vil sige at selvet eller den enkelte er et isoleret synspunkt og skal overskrides og erstattes af det generelle uselviske syn. Man mindes også de berømte ord af Paulus, Efeserne 3, 17-18, så at I sammen med alle de hellige må kunne fatte, hvor stor er bredden og længden og højden og dybden er. 19. Astrale væsener, menneskelige opregne og beskrive alle slags astrale væsener ville være en lige så stor opgave som at opregne og beskrive alle slags fysiske væsener. Alt hvad vi her kan gøre er at opstille hovedarterne i tabelform og give en ganske kort beskrivelse af hver. Se under, for at gøre oversigten helt komplet er det nødvendigt til tabellen at tilføje, at meget høje adepter fra andre af solsystemets planeter, ja, endnu mere ophøjede gæster fra en endnu højere afstand lejlighedsvis viser sig, men selvom det er muligt, er det dog næsten utænkeligt at sådanne væsener nogensinde ville manifestere sig på så lavt et plan som det astral. Hvis de ønskede at gøre det, ville de skabe et midlertidigt legeme af denne planets astralstof. For det andet er der også to andre store evolutioner under udvikling på denne planet. Skønt det ikke synes at være meningen, at de eller menneske almindeligvis skal være vidne om hinanden. Hvis vi skulle komme i berøring med dem, ville de sandsynligvis være fysisk, da deres forbindelse vort astralplan er meget ringe. Den menneskelige klasse, A, fysisk i live, det almindelige menneske, denne klasse består af personer, hvis fysiske legeme sover, og som flyder omkring på astralplanet i forskellige grader af bevidsthed, som det allerede er beskrevet i 9. kapitel om søvnliv. Forts.m. notabellen, astralvæsen og menneskelige ikke-menneskelige kunstige, fysiske live fysisk døde, første almindeligt menneske en punktum elemental essens, første elemental og dannet ubevidst anden medium, anden skygge, anden astral læmer af dyr, anden elemental og dannet bevidst, 3. adept og hans elev, 3. skal tredje naturånd og tredje kunstige menneskelige, 4. sort magiker og hans elev, 4. vitaliseret skal, 4. devær, 5. selvmordet og offer for pludselig død, 6. vampyrs varulv, 7. sort magiker eller hans elev, 8. elev ventende på reinkarnation, 9. Nirmanakaya, 2. mediet. En psykisk udviklet person vil som regel være fuldkommen bevidst, når han er ude af det fysiske legeme, men af mangel på rigtig træning er det muligt, at han lader sig narre af det, han ser. Ofte er han måske i stand til at strejfe om gennem alle de astrale underplaner, men sommetider bliver han særligt tiltrukket af et eller andet underplan og rejser sjældent uden for dets område. Hans hukommelse af hvad han har set kan naturligvis variere fra fuldkommen klarhed til fuldstændig forvrængning eller total glemsel. Da han ikke formodes at være under en mesters ledelse, vil han altid vise sig i sit astrallegeme, da han ikke ved hvorledes han skal fungere i sit mentallegeme. 3. adepten og hans elever. Denne klasse anvender som regel ikke astrallegemet, men mentallegemet, som består af stof fra de 4 laveste mentalplaner. Fordelen ved dette legeme er, at det tillader en øjeblikkelig overgang fra det mentale til det astrale og tilbage igen, og at det hele tiden tillader brugen af større kræfter og en stærkere følelse fra sit eget plan. Mentallegemet er ikke synligt for astralt syn, og eleven som færdes i det, lærer at samle et midlertidigt slør af astral stoffer om sig, når han ønsker at være kendelig for astrale væsener. Skønt et sådan lægeme er en nøjagtig kopi af menneskets udseende, indeholder det ikke noget stof af han 8 eget astral lægeme, men svarer til det på samme måde, som en materialisation svarer til et fysisk lægeme. På et tidligere tidspunkt af hans udvikling kan man finde eleven fungerende i sit astral lægeme som enhver anden, men hvilket lægeme han end anvender er en elev under en kompetent lærer altid fuldt bevidst og kan let fungere på alle underplaner. 4. Den sorte magiker og hans elever. Denne klasse svarer i nogen grad til adepten og hans elevers, undtagen at udviklingen tenderer mod det onde i stedet for mod det gode, de kræfter der erhverves bruges til selviske i stedet for til uennyttige formål. Blandt de lavere rækker findes dem, der udøver OBH og voodoo-skolernes ritualer og medicinmænd fra forskellige stammer. De tibetanske sorte magikere er mere intelligente og derfor mere anklagelsesværdige. Den menneskelige klasse, B, fysisk døde første, det almindelige menneske efter døden. Denne klasse, som selvfølgelig er meget stor, består af personer med forskellige bevidsthedstilstande af alle grader og er fuldt beskrevet i kapitlerne 12-15 om livet efter døden. Anden skyggen. I 23. kapitel skal vi se, at når en persons astralliv er over, dør han på astralplanet og efterlader sig sit opløste astrallegeme, akkurat som når han dør fysisk efterlader et opløst fysisk liv. Læs om dette for eksempel i kap. 12 i Avandia Enød Spirit Lands en vandrer i de åndelige land, af Franche So, norsk på http://galactic.no/runen/franchesonoen.html eller i Word på http://galactic.no/runen/facebook/franchesono.rtf netdutk. -- i denne 110 år gamle boks, som kom 30 år før denne her forpul. Røan, i de fleste tilfælde er det højere ego eller sjælen ude af stand til, fra sine laverede principper, at trække hele sin manasiske, mentale, del med sig. Som følger heraf forbliver denne del af hans lavere mentalstof indviklet med astrallid. Den del af mentalstoffet, der på denne måde bliver tilbage, består af grovere arter fra hvert underplan, som det er lykkedes astrallægeme at rykke fra mentallægemet. Dette astrallid, som kaldes en skygge, er et væsen, der overhovedet ikke, i nogen betydning, er det virkelige individ. Ikke desto mindre har det hans nøjagtige personlige udseende, besidder hans hukommelse og alle hans små idiosynkrasier/versioner. Der kan derfor meget let tages fejl af ham, som det ofte sker ved seancer. Skyggen er så ikke bevidst at handle som en ikke-person, for så langt dens intelligens rækker, må den nødvendigvis formode, at den selv er individet. Den er i virkeligheden blot et sjælløst bundt af al hans laveste egenskaber. Længden af en skygges liv varierer i overensstemmelse med den mængde lavere mentalstof, der animerer den, men da det stadig svinder, formindskes dets intellekt i størrelse, skøn skyggen kan besidde temmelig meget af en vis slags dyrisk listighed, og helt hen i slutningen af dens løbebane er den endnu i stand til at kommunikere ved at låne midlertidig intelligens fra mediet. Selve dens natur er yderst tilbøjelig til at lade sig beherske af alle slags onde indflydelser, og da den er skilt fra sit højere ego eller sin sjæl, har den intet i sig, der kan reagere på noget godt. Den låner sig derfor hurtigt ud til forskellige mindre formål til en eller anden af de lavere arter af sorte magikere. Det mentalstof, den besidder, ødelægges og vender tilbage til sit eget plans almindelige stofreservoir. 3. Skallen. Indskiller et menneskes astrale lig i dets opløsnings sidste stadium, hver eneste mentale partikel har forladt den. Den er som følge heraf uden nogen slags bevidsthed eller intelligens og driver passivt omkring i de astrale strømninger. Dog kan den på få øjeblikke genopleves til en spøgelsesagtig og latterlig tilværelse, hvis den kommer inden for rækkevidden af et mediums aura. Under visse omstændigheder vil den nøjagtigt efterligne sin afdøde personlighed i udseende og kan endog til en vis grad gengive dens velkendte udtryk eller håndskrift. Den har også evnen til blindt at reagere som skygge på de vibrationer, der bliver rejst i den under den sidste fase og som ofte var i laveste grad. 4. Den vitaliserede skal. Dette væsen er strengt taget ikke menneskeligt, ikke desto mindre klassificeres skallen her, fordi den sydere klædning, den passive og sanseløse skal engang være menneskelig dig. Det liv og begær og den vilje den måtte besidde, er det som den kunstige elemental opvækker i den. Den kunstige elemental er i sig selv en frembringelse af menneskets onde tanker. En vitaliseret skal er altid ondskabsfuld, den er en virkelig fristende dæmon, hvis onde indflydelse kun er begrænset af dens kræfters rækkevidde. Ligesom skyggen bliver den hyppigt brugt i voodoo og OBHF former for magi. Nogle skribenter kalder den en elementar. Femte selvmordere ofre for en pludselig død. De er allerede blevet beskrevet i 15. kapital om livet efter døden. Det skal bemærkes, at denne klasse såvel som skygger og vitaliserede skaller er det, man kalder mindre vampyrer, fordi de, når de har lejlighed til det, forlænger deres tilværelse ved at suge vitalitet fra de menneskelige væsener, de er i stand til at påvirke. 6. Vampyren og varulven. Disse to klasser er i dag yderst sjældne, men der er lejlighedsvis fundet eksempler. Det er lige akkurat muligt for et menneske at leve et så forsimplet og egoistisk og brutalt liv, at hele det slaver og mental sind drukner i begær og til sidst skilles fra det højere ego eller sjælen. Dette er kun muligt, når et hvert glimt af uselviskhed eller åndelighed er undertrykt, og hvor der ikke er noget som helst frelsende element. Et sådan fortabt væsen finder snart efter sin død ud af, at han er ude i afstand til at være i astralverdenen, og han bliver uimodståeligt og fuldt bevidst draget til sit eget sted, den mystiske 8. sfære. For der langsomt det opløses efter en proces, det er bedst at lade være med at beskrive. Hvis han imidlertid omkommer ved selvmord eller en pludselig død, kan han under visse omstændigheder, særligt hvis han kender lidt til sort magi, holde sig fri af denne skæbne i en vampyrs spøgelsesagtige tilværelse. Da den 8. sfære ikke kan gøre fordring på ham før efter legemets død, bevarer han det i en slags kataleptiske transe ved at tilføre det blod, der tages fra andre levende væsener af hans halvt materialiserede astrallegeme, og han forsinker således sin endelige skæbne ved udøvelse af massemord. Den mest effektive måde at standse sådanne tilfælde er, som folkelig og overtro sig rigtigt formoder, at brænde legemet og således at berøve væsenet hans pointe på. Når man åbner graven, synes legemet som regel at være frisk og sundt, og det er ikke usædvanligt, at kisten er fyldt med blod. Ligbrænding gør øjensynligt denne slags vampyrisme umulig. Varulven kan kun manifestere sig under et menneskes fysiske liv, og det kræver ufravigelig nogen viden om magiske kunster, i hvert tilfælde tilstrækkeligt til at sætte ham i stand til at projicere astrallegemet. Når en helt igennem grusom og brutal mand gør dette, kan hans astrallegeme under visse omstændigheder gribes af andre astrale væsener og materialiseres, ikke i menneskelig, men i et eller andet vildt dyrs, som regel i nøjhus. I denne tilstand vil det strejfe om i egnen, dræbe andre dyr, ja selv menneskelige væsener, og således tilfredsstille ikke alene sin egen tørst efter blod, men også de dæmoner, som driver det. I dette tilfælde, som så ofte ved almindelige materialisationer, ved et sår, der påføres den astrale form, bliver gengivet på det menneskelige fysiske legeme ved tilbageslagets mærkesfænomen, som vi skal omtale senere. Det vil imidlertid også være mindre farligt for omgivelserne, medmindre det kan finde et passende medium. I sådanne manifestationer er der sandsynligvis temmelig meget stof fra en æteriske dublet, og måske endda nogle flydende og lufttage til ikke bestanddele af det fysiske legeme, som det er tilfældet i nogle materialisationer. I begge tilfælde synes dette sydende legeme så vidt man ved at kunne bevæge sig i langt større afstande fra det fysiske, end det ellers er muligt for et legeme, der indeholder æterisk stof. Både vampyrs og varulves optræden er som regel begrænset til deres fysiske legemers nærmeste omgivelser. 7. Den sorte magiker og hans elev. Denne klasse svarer til Mustatis Mudandis, eleven der venter på reinkarnation. Men i dette tilfælde trods så mennesket evolutionens naturlige proces ved at bevare sig selv i astrallivet ved magiske kunster sommetider er den mest afskyelige natur. Det tjener intet formål at opregne eller beskrive denne klasses forskellige underafdelinger, da anakult studerende kun ønsker at undgå dem. Alle disse væsener, som forlænger deres liv på denne måde på astralplanet ud over dets naturlige varighed, gør det på bekostning af andres ved at opsuge deres liv på en eller anden måde. 8. Eleven der venter på reinkarnation. Dette er også en sjælden klasse for tiden. En elev, som har bestemt sig for ikke at tage sin devasian, det vil sige ikke at gå ind i den himmelske verden, men fortsætte med at arbejde på det fysiske plan, får sommetider lov til at gøre dette, men kun med tilladelse fra en meget høj autoritet. En passende reinkarnation bliver derefter arrangeret for ham af hans mester. Selv når der er givet tilladelse, siges det, at eleven skal begrænse sig strengt til astralplanet, mens stoffet bliver ordnet, fordi han, hvis han blot et øjeblik kommer i kontakt med mentalplanet, vil drages dertil af en uimodståelig magt på linje med den normale evolution og således passere ind i den himmelske verden. Eleven kan lejlighedsvis, skønt det er sjældent, blive anbragt direkte i et voksen legeme, hvis tidligere beboere ikke har brug for det mere, men det er ikke ofte et passende legeme står til rådighed. I mellemtiden er eleven naturligvis fuldt bevidst på astralplanet og kan gå videre med det arbejde, der er betroet ham af hans mester, og han kan gøre det endnu mere effektivt, end når han hindres af et fysisk legeme. 9. Nirmanaka Yan. Det sker meget sjældent, at et væsen så ophøjet som en nirmanaka manifesterer sig på astralplanet. En nirmanaka er et menneskeligt væsen, som har vundet retten til talløse hvileperioder i usigelig velsignelse. Alligevel har han valgt at forblive inden for jordens kreds, hvor han midlertidigt opholder sig mellem denne verden og nirvana for at udvikle strømme af åndelig kraft, der kan anvendes til hjælp for evolutionen. Hvis han ønskede at vise sig på astralplanet, ville han rimeligvis skabe sig et midlertidigt astrallegeme fra planets atomiske stof. Dette er muligt, for en nirmanaka beholder sit kausallegeme og også de permanente atomer, som han har båret gennem hele sin evolution. Således at han hvert øjeblik kan materialisere mentale, astrale eller fysiske legemer, hvis han skulle ønske det. 20. Astralvæsener, ikke menneskelige første element ancients. Ordet elemental er af forskellige skribenter blevet anvendt på mange forskellige slags væsener. Her bruges det til at betegne monadens essens, som på visse stadier af dens eksistens kan defineres som udstrømning af ånd eller guddommelig kraft ind i stof. Det er meget vigtigt, at den studerende bliver klar over, at evolutionen af denne essens sker på buens nedadgående kurve, som den ofte kaldes, det vil sige, at den går frem i retning af forbindelse med stof, som vi ser det i mineralriget, i stedet for det, følge i består dens fremgang i at stige ned i stof i stedet for at stige op mod højere planer. Før udstrømningen og individualiseringens stadium, hvor i den besjæler mennesket, har den allerede gennemgået og besjælet 6 tidligere evolutionsfaser, nemlig det første elementalrige, på det højere mentalplan, det andet elementalrige, på det lavere mentalplan, og det 30. elementalrige, på astralplanet, mineral, plante og dyrerigerne. Den er sommetider blevet kaldt dyre, plante eller mineralmonaden, men dette er klart misvisende, da den længe før den kommer til nogle af disse riger er blevet til ikke en, men mange monader. Her taler vi kun om den astrale element Aelsens. Denne består af den guddommelige udstrømning, som allerede har tilsløret sig i stof på mentalplanets atomiske niveau og derefter dykker direkte ned i astralplanet, i det den rundt om sig samler et legeme af atomisk astralstof. Astralplanets element Aelsens er en sådan kombination og tilhører det 30. elementalrige, det der kommer lige før mineralriget. I løbet af dens 2401 adskillelser på astralplanet, trækker den mange og forskellige stofkombinationer til sig fra de forskellige underplaner. Ikke desto mindre er disse kun midlertidige, og den forbliver stadig i det væsentlige et rige. Strengt talt eksisterer der ikke sådan noget som en elemental i forbindelse med den gruppe, vi beskæftiger os med. Det vi finder er et stort lager af elementdelsens, vidunderligt følsomt for de mest flygtige menneskelige tanker, som den reagerer på med den mest ufattelige finfølelse på en uendelig lille brøkdel af et sekund og rejser en vibration i ved en helt ubevidst udøvelse af menneskelig vilje eller ønske. Men i det øjeblik den under indflydelsen af en sådan tanke eller vilje dannes til en levende kraft, bliver den til en elemental og hører til den kunstige klasse, som vi kommer til i næste kapitel. Selv da er dens adskilte eksistens som regel flygtig, for så snart dens impuls har arbejdet sig selv ud, synker den tilbage til den udifferentierede masse af elementdelsens, hvorfra den kom. En besøgende i astralverdenen vil uværligt blive imponeret over elementdelsens endeløse strøm af skiftende former, der hele tiden violer omkring ham, ofte truende, men som dog altid trækker sig tilbage for en fast vilje, og han vil forbavses over den enorme her af væsener, der midlertidigt bliver kaldt frem af dette hav til adskilt tilværelse ved menneskets tanker og følelser, de være sig gode eller onde. I det store og hele kan elementdelsensen klassificeres i overensstemmelse med den art af stof, den bor i. Fast, flydende, lufttætik og så videre. Dette er de middelalderlige alkymis T's fem elementaler. De holdt korrekt på, at en elemental, det vil sige en del af den behørige levende elementdelsens, arvedes af hvert element eller en hver bestanddel af en fysisk substans. Hver af disse syv hovedklasser af elementdelsens kan nøjes deles op i syv underafdelinger, således at der bliver 49 underafdelinger. Foruden disse vandrette delinger, og helt adskilt fra dem, er der også syv helt tydelige typer af elementdelsens, hvor forskellen imellem dem ikke har noget at gøre med graden af materialet, men snarere med dets karakter og affinitet. Den studerende er velkendt med denne klassificering som den lodrette, der har at gøre med de syv stråler. Der er også syv underafdelinger i hver stråletype, det udgør 49 lodrette underafdelinger. Det hele artsantal af elementdelsens bliver derfor 49x49 eller 2401. Den lodrette deling er langt mere permanent og fundamental end den vandrette, for elementdelsensen går i evolutionens langsomme forløb gennem de forskellige vandrette klasser i rækkefølge, men forbliver i sin egen lodrette underafdeling hele vejen igennem. Når en portion af elementdelsensen i nogle få minutter forbliver helt upåvirket af nogen udenforliggende indflydelse, en tilstand der er svær at forestille sig, har den ingen bestemt form der i den scene. Men ved den ringeste forstyrrelse bluser den op i en forvildet restløs forvirring i stadig skiftende fasoner, som danner sig, farer omkring og forsvinder lige så hurtigt som bobler på overfladen af kogende vand. Disse flygtige former, der som regel er levende skabninger af en eller anden slags, menneskelige eller noget andet, er lige så lidt et udtryk for essensens adskilte væsen som de foranderlige og mangfoldige bølger, der på få minutter kan rejse sig på en ellers stille sø ved et pludseligt vindstød. De synes blot at være genspejlinger af astrallysets store lager, dog tilegner de sig som regel en vis lighed med den tankestrøm, som kalder dem til live, skønt det næsten altid er med en vis grotesk forvrængning, visse forfærdende eller ubehagelige aspekter af den. Når elementdelsensen er kastet ind i de former, der svarer til strømmen og halvt bevidste, ufrivillige tanker, som flertallet af mennesker tillader sig at lade flyde unødigt gennem deres hjerner, stammer den intelligens, som vælger den passende form tydeligt nok ikke fra tænkerens mentalsind, den kan heller ikke stamme fra elementdelsensen selv, for denne tilhører et rig, der er længere fra individualisationen end selv mineralet, der fuldstændig har undgået opvågning af mentalkraft. Essensen ejer i sig selv en vidunderlig tilpasningsevne, der ofte synes at ligne intelligens ret meget. Det er utvivlsomt denne egenskab, der gør, at der i ældre bøger tales om elementaler som astrallysets halvt intelligente skabninger. Elementalredet som sådan giver ikke plads for sådanne som godt og ondt. Der er ikke desto mindre en hældning eller tendens i alle de sunde afdelinger, som gør det fjendtligt snarere end venligt over for mennesket. Derfor oplever begynderen på astralplanet sædvanligvis at store herskere af omskiftelige spektre går truende frem imod ham, men de trækker sig dog altid tilbage eller forsvinder, når man optræder modigt. Som det er hævdet af middelalderexibenter, skyldes denne hældning eller tendens fuldstændig menneskets egne fejl og er forårsaget af hans ligegyldighed overfor og manglende sympati for andre levende væsener. I fortidens gyldne tidsalder var dette ikke tilfældet, og det vil heller ikke blive det i fremtiden, og det skulle skyldes menneskets forandrede holdning. Både elementdelsensen og dyreriget engang vil blive føjelige og hjælpsomme over for mennesket i stedet for det modsatte. Det er tydeligt, at elementalriget i de store og hele er, hvad menneskehedens kollektive tanke gør det til. Der er mange ting, de nedarvede kræfter i elementale essensens mangfoldige varieteter kan bruges til, at der er øvet i at håndtere dem. Det store flertal af magiske ceremonier beror næsten helt på manipulationen af dem, enten direkte ved magikernes vilje eller også ved eller andet af ham til dette formål, fremkaldt astralt væsen. Ved elementdelsensens hjælp frembringes næsten alle de fysiske fænomener i seanceværelset, og den bruges også i de fleste tilfælde, hvor der kastes med sten eller ringes med klokker i huse, hvor det spøger, og dette sidste er resultaterne af klodset anstrengelser for at vække opmærksomhed, foretaget af nogle jordbundne menneskelige væsener eller ved de rent drillagtige narestreger, gavtyvestreger som mindre naturånd og laver, de der tilhører den trætige klasse og som vi tidligere har nævnt. Men man skal aldrig tænke på elementdalen som en oprindelig drivkraft, den er simpelthen en latent kraft der sættes i bevægelse. Anden dyrs astrallegemer. Dette er en meget stor klasse, men den spiller dog ingen særlig stor rolle på astralplanet, da dens medlemmer sædvanligvis kun opholder sig der i kort tid.